in Washington. Wishing you will have a very good day.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband ee filimada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah bisha Novembarna waa 12 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah: madaxda Soomaalida ee shirka Scotland oo ka hadlay doorka Soomaalida ee ka hortagista wasaquuga cimilada; waxaan wareysi idin kaga haynaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya; waxaad kaloo maqli doontaan filimka xaaska qabri qodaha oo xalay lagu soo bandhigay golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho; sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada dowladda Yemen oo la wareegay deegaano ay horay u haysteen xuutiyiinta. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista maanta ah sheegay in gobolka Asia Pacific uusan dib ugu laaban xiisadihii xilligii dagaalkii qaboobaa, isagoo hadalkana jeediyey ka hor kulan fogaan aragga oo toddobaadyada soo socda uu la yeelan doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Shi ayaa fariin muuqaal ah oo ugu diray shiruduceed ay yeesheen madaxda shirkadaha ka qaybgalaya shirka iskaashiga dhaqaale ee gobolka Asia Pacific ee APEC loo soo gaabiyo ayna martigelisay New Zealand. waxa uu ku sheegay in isku dayada ku aadan in la jeexo kala duwanaansho ku salaysan fikradaha ama waa unkidda isbahaysi la xiriira loolan juqraafiyadeed ay noqon doonaan kuwa fashilma. Shi ayaa sidoo kale sheegay in gobolka Asia Pacific uusan ku noqon ama uusan noqon mid dib ugu laabta isku horimaadyadii iyo kala qaybsanaantii xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida. hadalka Shi ayaa si cad farta ugu fiiqaya dadaalka Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay ku jirto kooxda ku bahowday Kuwait oo ay ku jiraan dalalka Hindiya, Japan iyo Australia, si isaga kaashadaan waxa ay Washington u aragto saameynta kobaca sii kordhaya ee Shiinaha ee dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga. qaramada midoobay ayaa 4 liiskeeda loo cunqabateeyey dagaalka dalka Yemen ku dartay 3 sarkaal oo ka tirsan hoggaanka fallaagada xuutiyiinta, sida ay xaqiijiyeen ergada Britain ee qaramada midoobay. cunqabateyntan ayaa ka dambeysay kadib weeraro joogto ah oo ay kooxda xuutiyiintu ku qaaday Sacuudiga, kuwaasi oo ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayida, sidoo kale duulaanka ay weli ku wado islamarkaana ku doonayso inay kula wareegto gobolka saliidda hodanka ku ah ee Ma'rib, oo ah halkii ugu dambeysay ee waqooyiga ee ku harsan gacanta ciidamada daacadda u ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen. liiska cusub ee cunqabateynta la saaray ayaa waxa ay kala yihiin Muhammad Cabdulkariim Al-Gamri oo hogaamiya dagaalgelinta xuutiyiinta, Yuusuf Al-Madani oo ah hogaamiye ciidan, iyo Saalix Masfar Saalix Al-Shaciir oo ah kaaliyaha wasiirka difaaca oo gacan ka geysta sidii kooxdu ay ku heli lahayd hubka, taasi oo ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ee bini aadamnimada. cunqabateyntan ayaa xayiri doonta dhammaan hantida raggaasi ku leeyihiin caalamka, iyadoo sidoo kalena xanabaad dhanka socdaalka ah lagu soo rogay. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, waxaa weli ka socda magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka Britain shirweynihii isbeddelka cimilada dunida oo ay ka qaybgalayaan madax kala duwan oo caalamka ka kala socota. hadaba wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa waxa uu ka wareystay shirkaasi wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo hoggaaminaya wafdiga Soomaaliya ee shirweynahaasi ku sugan.
Waxaan u mahadsantahay waa su'aal wanaagsan. Waxyaalaha shirkan horta looga hadlayay wuxuu ahaa, horta shirka guud ahaan shir wuxuu ahaa looga hadlayay isbedelka cimilada, saameynta cimiladu ay ku leedahay adduunka. Saad la socotid beryahan xataa qaaradan aad ku nooshan Yurub, daado fara badan, fatahaado, roobab ciidda ka badan fara badan oo runtii aan hore loo saadaalin jirin, roobka bildi ee jiro halmar daaya. Marka waxyaalahaasi waxay nagana haystaa abaaraha iyo arrimahaas oo dhan. Marka isbedelka cimilada meel walba gaaray adduunka. Marka shirkan waa shirkii 22-aad, waxa loo yaqaano Conference of Parties COP baa loo yaqaan. Kii 22-aad wey, kii hore Spain baa lagu qabtay, marka sanad kasta waa la qabtaa. Marka shirkii waa socda 2013 maalmood inuu socda ahayd, weli waa socdaa. Madax badan baa kasoo qeyb gashay, laba qeybood baa qeybta hore oo Talyaaniga lagu furay, qeybta dambe Ingiriiska socoto. Marka qeybtan aan kasoo qeyb galay
waayahay waxyaabo waaweyn oo ilaa iyo hadda shirka laisla gaaray miyaa jira oo go'aama ah?
Go'aamadii way soo bixi doonaan, laakiin waan wada hadalladii baa socda. Aada baa loo wada xaajoonaya. Adduunka isku durufu maaha, isku dan maaha, qoloo meel baxooga saaraysaa. Go'aamaantii iyo wada hadalkii waxyaalo waa jiraan laisku raacay sida ay ka mid tahay matalan baa in kaymaha iyo dhirtan la jaraayo iyo dhuxusha iyo waxyaalahaas oo dhan la joojiyo, in dib loo beero dherihii, dhireen loo sameeyo, arrimahaas oo kale isku raacay si guud, in energiga ama tamarta oo kale xooga la saara dhex ka dameen qoraxda iyo dabaysha oo kale koronto laga dhaliyo. Waxyaalaha waxaa jira oo dadku jannaaday guud ahaanba isku raacsan yihiin oo la isku raacay qodobadaas. Qodobo kale xasaasi iyo weli taagan baa jira maanta ugu dambeysa laga wada hadlay.
Waayahay wasiir, marka la eego dalalka warshadaha la inta badan qiiqa ugu faraha badan iyagaa dunida ku sii daaya, marka ma garwaaqsan yihiin inay dhibaatooyin fara badan ku hayaan dalalka soo koraya?
Horta labaa loo kala saaraya, qolana waa qoladii warshadaha samaysatay oo muddo runtii adduunka warshadaynta waday iyo qolada soo kacayso oo wadamada soo koraya ka mid yihiin. Qoladii markaa warshadaynta galbeedka iyo reer Yurub iyo waqooyiga America iyo wadamaha soo badan yihiin, dadkaas waxay leeyihiin qiiqii 2 degree buu sii socdaa. Aan joojino oo digrii iyo bar, 1 digrii iyo bar ha lagu hayo oo ha lagu celiyo. Qoladii kale waxay leeyihiin, horda anagu haddana waa bilaawnay, sideeba ku suurtagalaysa waxay idinkaasinay 200 sano qiiqan adduun ku sii daynaysa, anaguna haddaanba la soo baxayno. Marka qolana waxay leedahay aan yareyno, qolana waxay leedahay ma yareyn mayne, waan McDonald ka siiya sababta hadda madax soo qaadna haddaalin hala joojin. Marka madaxa la isku qorta la iskula jira weli ma dhowa, dhowr waxyaaloodood xasaasiya taagan oo lagawada hadlay.
Waayahay Soomaaliya markaan eegno, waa maxay danta ugu jirta inay kasoo qeyb gasho shirka xilligan?
Waa su-aal wanaagsan. Soomaaliya saad la socotid waddankeena waxyaalo fara badan oo abaaro soo noqnoqday, oo abaar waagi hore la arki jiray, dhowr sano mar dhici jiray, hadda waa laga arki sanad walba. Fatahaadii iyo wabiyadii iyo xataa dhulkan wabiyada ahayn oo daadad la tagaan oo aada soo fara batay baan aragnay. Ayax meelaha qaarkood wax loo saameynayaa, in mataqaana arrinta cimiladu, isbedelka cimiladu ay saameyn ku leedahay waxyaalo fara badan, colaado barakacyo, waxyaalo fara badan waxaa leeyahay abaaraha soo noqon, waxaa soo waxaa leeyahay waxa keenay isbedelka cimilada saameyn ku leeyahay. Marka dowladda Soomaaliya maadaama arrimaha la tacaaleyno oo ay wax badan runtii nolosha Soomaalida dhibaato ka geysteen, balaana waanu caalamkana aan la wadaagno xaaladeeda, sidii aan dadka adduunkaas cimilada ka cabanaya aanu qeyb uga noqon lahayn, xalkii wax uga raadin lahayn, talooyin ugu beerin lahayn. Khibradeeda iyo dhibaatada nasoona ugu dhacday Soomaali tacaaleyna adduunku aanu soo bandhigi lahayn, una heli lahayn taageero caalamiya saan ugu adkaysan ama uga hortagno musiibooyinka dhacaya qaarkood.
Waayahay ugu dambeyn Soomaaliya marka la eego, maxaa idinka qorshaysan marka laga hadlayo dhibaatooyinka hadda taagan dhinaca xaalufinta iyo runtii waxyaabo fara badan oo qayb ka ah isbedelka cimilada gaar ahaan Soomaaliya?
Horta waa sax, arrimaha xaalufinta oo kale waad ogtahay dhuxusha waa tii waddanka la joojiyey, waana securityka golaha ammaanka iyo meel walbana waa laga joojiyey. Marka horta waxaanu u sheegnay caalamka inaan naga go-antay inaan dib dhireen u bilowno dirti dib loo beero, in xaalahan tabarta laga dhuxulaan la shiday energy ama tamarta ama xaaluhu halka karsanay laftooda inaan bulshada kala fursan qoraxda aan isticmaalo arimahaas aan xoog saareynay sidoo kale ugu yaraan bal maadaama aynu la kulnaynay wadankeena sanadkiisa sanad koodan aan heleyno qorax sidaan uga faa'iideysan qoraxda dabayshaas oo koronto maadaama wadanka intaan dad koronto haysan koronto looga dhalinayo ama tan hadda jirto loo yaraanay qiimaha arimaasan kooda xajoonayna kala hadlayna oon soo bandhignay dad far badan oo isla qaadanay adduunka maanta waxa loo sameeyey siyaaf kala duwan oo wax lagu gaarsiinaya dadka anago kala xaaladooda kale ku jira wax loo gaarsiin karo markay noqoto ama tiknolojiyadii lala wadaagi karo ama waxyaalahan lacagahan iyo dhaqaalahan loogu talagalay in magdhow loo siiyo ama lagu kabo dadka ay saameynta kasoo gaartay isbedelka cimilada oo iyagu aan sabab ahayn oo qiiq badan iyo waxba lahayn taalasiga saan uga faa'iisannahay maadaama nahay dadka ama la oran karo waa safka ugu horreeyaan kaga jirno dadka isbedelka cimilada saameynta ugu weyn ay ku sameeyaan arrimaasaan u nimi si xoogan baan uga soo qayb galay oo ka qayb qaadanay shirarka inta badan meelaha ka dhacayaan dad qurubura aqoon loo soomaaliyaan in wada soconay nala socday oo runtii farsamo yaqaanaa oo shirarka ka qayb galaya doodaha ka qayb galaya afkaarta ugu cadcado ugu wanaagsan meelaha qaar kasoo jeedinaya si xoogana runtii wadanka u matalaya muuqata ayaanu ku nimi waxaan rajeynaa insha allah in wax badan ka baranay sanadka dambeysanaa soo socdaan haddii alaydmo cidda joogta ama haddii aan soo gaarnaba insha allah waa sii xoojin doona oan ka qayb geli doona haddii alayd
kaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga soomaaliya jamaal maxamed xasan oo isagoo glasgow ku sugan qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli xalay magaalada muqdisho gaar ahaana golaha murtida iyo madadaalada lagu daawaday filimkii soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool kuna guulaystay abaalmarinada ee xaaskii iyo xabaalqudaha dad badan oo ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa aad ula dhacay filimkan waxaana ka mid ah dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya filimkan ayaa noqday kii labaad oo muddo 30 sano kadib laga shido gudaha tiyaatarka qaranka ee soomaaliya dadka daawaday filimkan xaaskii xabaalqudaha ee xalay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow warbixintan ayuuna ka soo diray muqdisho
dhammaan ilayskii ayaa la damiyey dadka oo dhammi waxay indhaha ku hayaan shaashad weyn oo horteenna taalla waxaa la shiday filimka aadka dunida looga hadal hayay ee xaaskii xabaalqudaha halkan waa golaha murtida iyo madadaalada ee national theater muqdisho qof kasta oo halkan fadhiya waxaa laabtiisa ku jira laba dareen oo dhammaantood farxad gelinaya mar waa inuu ku sugan yahay xaruntan oo dib uga soo kabatay dhibaatadii ka soo gaartay colaadihii sokeeye ee uu dalku soo maray mar kalena waa daawashada filimkan abaalmarinada kala duwan ku guulaystay oo ay dhallinyaro soomaaliyeed sameeyeen sidoo kalena ay jilayaan daqiiqad walba dareenka qof walba oo daawado ah wuu isbedelaya sheekada filimka ayaa ku saabsan nolosha qoys faqiir ah oo ka kooban 3 qof lamaane iyo wiil yar oo ay dhaleen aad ayay nolosha ugu adag tahay waxaa sidoo kale xiisaha u sii samaynaya ayaa ah qisada dhadhan kale ee jacayl ee uu filimku warinayo hanaa axmed waxa ay ka mid tahay dadka filimkan daawaday 30 sano ka hor ayaa ugu dambaysay in golaha murtida iyo madadaalada ay waqti ku qaadato waxay ka mid tahay qurba joogta dhowaan uu dib ugu soo laabtay muqdisho
runtii horta waxaan caawa dareemay dalkayga inuu nool yahay dhalintii inay nooshahay inaan dadka hollywoodkii filimaantii dhigay hadday carab noqoto hadday afrika noqoto in yani soomaaliya sidii shalay ugu jirtana barwan aan ka soo galnay dad 30 sano burburay oo haddana filimkaa samaynaya ee iskuma dhowo runtii waxaan dhigi lahaa inta sadex kibir buray dhalintii dhalatay ee maskaxda la yimaadeen runta qurux badan way saaxib gelisay in finankan hulwoodka marka laga sameeyo runtii bilin isbaal lacag ah ina isxiqaamaan dhalinyaradii finka sameeyaan ee runtii waa wax aan islaha caawo dalka ma joogto dalka uma eko dhalinta uma eko laakiin waxa jooga dal Soomaaliyeed tiyaatarkii qaran oo ugu dambeysan oo da'yar aan caawo aan dhex fadhiyo maba garan karo sidaan nahay runtii waxaan leeyahay inoo badiya in finankan waxaan rabaa inaan dhameysto ilaa iyo baarti intuu noqon doono waan ka sargaar filan wuxuu ahaa runtii aan moralkaygii uu nolosha maanta la jilaayo waa mid jirto
dhalinyaro badan oo ku barbaartay dalka intii ay socdeen colaadihii Soomaaliya dagtana ka maqli jiray riwaayadihii iyo aflaantii lagu soo bandhigi jiray golaha murtida iyo madadaalada ee Muqdisho ayaa nasiib u yeeshay in filimkii xaaskii xabaalqodaha ay ku daawadaan axmed jeyto oo ka mid a da'yartaas uu waqtigu ku simay ayaa ku tilmaamay taariikh xaggiisa uga dhigan mid lama ilaawaan ah
caawa horta markii ugu horreysa waxay ahayd markii ugu horreysa ka qayb galaayo shaleemo oo life ah ciyaar xaafada markaan waxaan daawan jiray filimada oo lasoo duubay laakiin caawa filimkan xaaska xabaalqodaha oo afkeena hooyana ku baxayay dhaqan ahaanna waxa aada xiriir noola leh ka hadlayay oo ay ka mid tahay u dhimrinta xaaska iyo faamiliga isku tirsanaantiisa iyo dhaqan guud oo Soomaali ahaan naga dhex jira ay ahayd waxay ii ahayd dareen gooni ah iyo farxad gooni ah iyo taariikh shaksiyadeed oo ii gooni ah
nolol adag qoys faqiir ah mid ka mid a lamaanaha oo bukaan ah iyo garab lagu baxsado oo aan muuqan waa waxa sheekadu ay ku saabsan tahay waana waxa dareenka daawadayaasha hadba dhan u rogayay
runtii intaan filinka daawanayay labo ilaa saddex mar oo filinka waxyaaba dareen toosa ii taabanaya leh baabaan ka arkay mid waxay ahayd mar wiilku uu aaday magaalada uu shaqo u aaday oo uu reerkiga tegay kadibna walaalkiisa ka weyn oo uu cidda uga tegay uu hantidiisa dhow diidaayo hantidaasna waxaa dhib badan ugu qabay xaaskiisa oo caafimaadkeeda uu ku xirnaayo lacag hesho marka labaad waxay ahayd wiilka yara oo uu dhalay jilaaga filimka sida uu ugu dadaalayo hooyadiis oo mataqaana caseeye inta uu noqdo iyo b l a inta uu noqdo uu wax walba oo imaamadu hooyada u baahan tahay uu garabkeeda u yahay
waxaan dareemay caruurtaas yareerka ah aabahood nocina lagu haysto lagu jirdilaayo hooyada daktarka ay taallo waxaas laatar haddii ilmaha hooyada halkaa ku dhimato filmkaba iskaga bax oo masii tirsan karo runtii masii wadi karo ilmihii waxay noqonaa inay rajo noqdaan iyagoon inay dhaqaale helin gabadha markii kale ay dhahaysa aabaha la hadal aabahay taleefan ma haysto yuri waa runtii miyiguu joogaa miyi taleefan lagama isticmaalo from waxaa laga hadlay oldi
soddon sano kadib waa markii labaad ee golaha murtida iyo madadaalada sanadkan oo keliya lagu soo bandhigo aflaan soomaaliyeed waxayse dad badan u arkaan bilowga damalkii hal abuurka oo har iyo hoobaan la yimid cabdicasiis farrow v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ciidamada dowladda yemen ayaa la wareegay deegaano horey ay u haysteen maleeshiyada xoutiyiinta kadib markii labada dhinac uu dhex maray dagaal culus oo sababay geeri iyo dhaawac fara badan wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
ciidamada dalka yeman ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen dhowr goobood oo ay maleeshiyada xoutiyiinta ay ku sugnaayeen oo ku yaala jiidda hore ee koonfurta gobolka macrib ee waqooyiga bari ee dalkaasi xarunta warbaahinta ee ciidamada yeman ayaa xaqiijisay dagaalo culus oo aan kala joogsi lahayn in ay qaadeen ciidamada milatariga dalkaasi oo ay taageerayaan kooxaha wax iska cabinta shacabka si ay uga adkaadaan maleeshiyada xoutiyiinta shiicada ee ku sugan furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka macrib ciidamada militariga ayaa dagaalo gaadmo ah oo ay ku qaadeen kooxda xuutiyiinta oo ka dhacay koonfurta Mariba ayaa socday geerida in ka badan 17 xubnood oo ka tirsan xuutiyiinta, isla markaasina ay ka furteen hub fudud iyo mid ka dhexe, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada dalkaasi Yemen. Xarunta warbaahinta militariga Yemen ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidamada isbahaysiga sunniga ee taageera dowladda Yemen in ay duqeymo dhowr ah oo cirka ahi in ay la beegsadeen goobo hub u yiilay maleeshiyada xuutiyiinta deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta Mariba, laguna burburiyey taangiyo iyo gaari BMR. Xarunta warbaahinta ciidamada dalkaasi ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo ka tarjumaya dagaalada ay ciidanka qaranka dalkaasi iyo kooxaha wax iska caabinta ay ku qabsadeen deegaano ka tirsan jiida hore ee koonfurta gobolka Mariba. Dhinaca galbeedka ee gobolka Mariba, xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa sheegtay ciidamada iyo kooxaha wax iska caabinta shacabka in ay jabiyeen weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ay soo qaadeen, kuwaas oo sababay dhaawac iyo geeri tiro badan oo soo gaaray dagaalyahanada Shiicada. Laakiin dhinaca kale, warbaahinta taageersan xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro gaadmo ah oo kaga yimid ciidamada dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalkaasi. Saraakiisha xuutiyiinta ayaa sheegay in khasaaro ba'an ay gaarsiiyeen ciidamada weerarada ku soo qaaday qaybo ka mid ah gobolka Mariba. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee dowladda xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si adag u sheegeen baahida loo qabo xasiloonida dalka Yemen oo ay ku jirto in si degdeg ah loo joojiyo xiisadda ka alowsan gobolka Mariba. Dowladaha shanta ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Yemen inay galaan wadahadal dhab ah oo lagu gaarayo xal siyaasadeed oo dhammaystiran si loo soo afjaro qalalaasaha Yemen loona yareeyo dhibaatada bini'aadamnimo ee dadka reer Yemen. Madaxda diblomaasiyiinta shanta dal ee ku sugan dalka Yemen ee kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka oo kulan ay la yeesheen safiirka Sacuudiga ee Yemen Maxamed Aljaabiri ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada xuutiyiinta ay ka geysteen xuduudda Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Safaaradda Mareykanka ee Yemen ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in kulanka looga hadlay taageerada dadaalada uu hadda wado ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay iyo taageerada dowladda sharciga ah ee dalkaasi Yemen. Dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya dagaalo sukeeyo iyo xaalado bini'aadamnimo oo ka dhashay qalalaasaha dhinacyada amniga iyo siyaasadda ee ka alowsan dalkaasi tan iyo markii gudaha ay u galeen ciidamada dowladaha sunniga oo ay horkaciso Boqortooyada Sacuudi Arabiya sanadii 2015 oo taageeraya dowladda taagta daran ee dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Soomaalida degan magaalada Melbourne oo shaqooyinka intoodii badan ka fadhiyeen muddadii magaaladaasi ay ku jirtay xaaladaha adag ama xayiraadaha adag ayaa hadda dib u shaqo tagay. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada degan magaalada Melbourne.
Saciid, waxaan la soconaa in shaqooyinkii ay dib u soo laabteen, maxaa ka mid ah marka shaqooyinka ee Soomaalidu markii hore ka xayirnaa ee hadda ay si caadi ah ugu shaqeystaan?
Waa soo noqdeen ganacsigii noloshii caadi u soo noqotay. Dadku waxay dareemayaan maaragtay freedom ah oo lockdownkii iyo qalbijabkii waa ka baxeen. Marka ganacsigii, warshadihii, transportigii, arrimahaas oo dhan waxay noqdeen sidoodiiba hadda waa ku socdaan.
Sido dhanka gaadiidka, diyaan wax ka weydiiyo, Soomaalidu taksi ayay wadaan, Uberkay wadaan, elaborkiina waa tuu xirnaa oo la fadhiyey.
Si isloolwi hadda usoo noqonayaan, elaborkii waa soo noqday dad badan bal hadda ganacsi aadaya interstate istaedada wadanka Australia waa kala xirnaayeen. Dabadii waa laga imaanayaa, dabaqaaqii aad u fiican yahay xagga transportiga. Dhinaca kale, elaborkii ma ahe warshadaha iyo industry-yadkii kala dhanba ayaa xarimnaa intii COVID-kii jiray shaqooyinkii shaqalaan baa ku dhacday. Dadkii shaqooyinkii baa loo yeeray hadda shaqooyinkii booming bay noqdeen oo ninkii shaqada badaa ama shaqo raadsada si degdeg u wada baahi weyn bay u qabaan. Haddii maqaayadaha noqoto, haddii noqoto warshadaha, haddii noqoto kambaniyada oo shaqaalahoodu waagi hore dhimay, waxa uba dib bay usoo noqonayaan. Waxaana la filayaa boqolkiiba hadda 25 baa xafiisyada dib ugu noqday. Waxaa ilaa bisha February waxaa la filayaa inayba boqolkiiba intii ahaan jirtay ahaato.
Waa tahay waxaan la soconaa marka in Soomaalidu badan ay ku shaqo waayeen kolkii hore COVID-ka uu dhacay, sida hadaba sheegtay in shaqooyinka ay soo noqdeen. Jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan maxay arrintan uga dhigan tahay?
Hadda faraxsan yihiin dhalinyaro badan hadda timid ankay horey shaqo ka heleen. Waa arrin aad ay ugu faraxsan yihiin dadku hididda horraa gashay shaqadana hadda meel walbaba haddaad shaqo ka dambatid inteeda badan waa helaysaa. Kuwii hadda furmay waana waxaan rajaynayaa bilaha soo socda inay kasii bataan oo maalin maalin ka dambeysa ganacsiga iyo shaqadaba ay maarata aad wadanka noqonaya sidii caadiga ahayd. Malban iyo Australia guud ahaanba waxay ku socdaan noloshii awal ahayd ee ganacsiga iyo waxba ay boomanka ahayd.
Waayahay Saciidow, dadku ma ilaabeen cudurkii COVID-19 ka taxadirkiisa? Waayo waxaad moodaa in idaacadii xataa ay joojiyeen inay sheegaan maalintii inta uu soo rito. Magaalada Melbourne waxay ahayd magaaladii ugu xayiraada adkeed ee adduunyada ee soo martay intii COVID-ka uu dhacay.
Waa dadku waxay qabaan aad bay kalsooni badan bay qabaan maadaama ay dadka 80% iyo ka badan dhawaana ay noqon doonto 90% inta istalaashay oo talaalka qaatay oo waliba labada talaal qaatay 80% iyo haddii hore weeye dhawaan iyo 90% bay noqonayaan. Kalsooni badan bay qabaan. Waxaa kaloo jira qofka markuu galayo shoppingka dukaamada meelaha waaweyn ganacsiga wuxuu ku galayaa Victoria check in oo New South Wales check in whatever ay tahayba. Dadku waxay qabaan qof aan COVID vaccination kiisa complete ahayn in meelaha laiskugu imaanayo imaanayn. Transportigana sidoo kale ninka wadaha gaariga wada transportiga sida tagaasiyada Uberka ayagana sidoo kale waa inay fully vaccinated ahaadaan. Dadkay gurayaana kambaniyada ama Uber ahaada ama Didi ahaada ayagana waxay ku baartay aad bay u kontroliyaan dadku waa inay dad talaalan yihiin dadka dhaqaaq sameeyay. Marka dad kalsooni badan bay qabaan xoogaa walaacii iyo kala shagii maaragtay kala qadeen dadku xoogaa waxa moodaa inay kalsoonidii soo noqonayso.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka tirsan qoyaanada jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Melbourne. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan V O A uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim, markana waxaan dhegeystayaal idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Xuseen Sharciyaar Jacal. Gudahaan idaacaddeennii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada Washington DC idaacadda V O A dhegeystayaal, waa naga intaa tani kulanti dambe. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Samir ruhi duksada
Amigo.